Yle Puhe, Politiikkaradio.
Maailmassa on 68 miljoonaa pakolaista. Pakolaisuuden taustalla ovat sodat, äärimmäinen köyhyys, ilmaston lämpeneminen ja väestön räjähdysmäinen kasvu. Ovatko nämä suuret megatrendit muuttaneet maailman järjestystä pysyvästi? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston päällikkö Satu Santala.
Kiitos paljon.
Konfliktit maailmalla lisääntyvät. Suomen kehitysmäärärahoja leikattiin vuonna 2016. Mitä tämä on merkinnyt käytännössä Suomen kehitysyhteistyölle?
No, se on merkinnyt sitä, että vaikka me edelleen saadaan aikaan hyviä tuloksia, joista me esimerkiksi raportoitiin eduskunnalle marraskuussa meidän laajalla tulosraportilla, niin toki me on jouduttu karsimaan hyvin paljon sitä työtä, mitä me tehdään ja tehty, joko jätetty asioita kokonaan pois tai tehdään pienemmin. Ja erityisesti näihin konflikteihin ja esimerkiksi pakolaiskysymyksiin liittyen, niin on valitettavaa, että meidän humanitaarisen avun määrärahat on tällä hetkellä paljon pienemmät kuin aiemmin, että esimerkiksi verrattuna vuoteen 2014, niin viime vuonna sitä oli 40 miljoonaa vähemmän käytettävissä, että sillä olisi voitu auttaa aika monia ihmisiä.
40 miljoonaa. Mitä tämä käytännössä merkitsee siellä ruohonjuuritason työssä? Voitko antaa jonkun esimerkin?
No, ehkä niin päin voin antaa, että mitä sillä rahalla tehdään. Että esimerkiksi tuetaan vaikkapa pakolaisjärjestö UNHCR tai Punaisen Ristin liikettä, jotka toimii näissä konfliktitilanteissa joko siellä konfliktimaassa tai sitten siellä esimerkiksi naapurimaassa, jonne ihmiset pakenee. Järjestetään ihan niin kuin käytännön esimerkiksi ruokahuoltoa, majoitustiloja, vesihuoltoa, terveydenhuoltoa niin, että ihmiset pystyy elämään niissä olosuhteissa, jotka voi olla tosi vaikeita.
Sanoit, että jotain on jätetty kokonaan tekemättä. Onko joku sellainen asia, mitä, tai voitko kertoa täsmällisemmin?
No, esimerkiksi voin sanoa sen, että kun me myönnetään esimerkiksi suomalaisille kansalaisjärjestöille avustuksia, niin toki niitä on sitten karsittu niin, että niitä on myönnetty vähemmän. On jäänyt järjestöjä pois, jotka eivät ole sitten saaneet meidän hauissa. Tai ollaan karsittu pois esimerkiksi monenkeskisiä kumppaneita, tällaisia muutamia YK-järjestöjä, esimerkiksi joille ei ole annettu sitten ollenkaan. On pienennetty meidän maaohjelmia ja jätetty siellä meidän kahdenvälisistä maaohjelmista työtä sitten tekemättä.
Suomen kehitysyhteistyön määrärahat ovat tällä hetkellä 0,4% bruttokansantuotteesta. Juha Sipilä sanoi syyskuussa, että määrärahoja pitäisi nostaa asteittain tasolle 0,7%. Mikä käytännön merkitys tällä olisi tähän kehitysyhteistyöhön?
No, suuri merkitys tietysti, että sitten voitaisiin tehdä enemmän niitä asioita, joilla maailmaa muutetaan paremmaksi. Että on yhtäältä tätä pitkäjänteistä työtä. Esimerkiksi me edistetään naisten asemaa monissa maissa, jolla on sitten ihan merkittävä vaikutus esimerkiksi väestökehitykseen. Ja tiedetään, että kun naiset on koulutetumpia, heillä on mahdollisuus ammattiin, mahdollisuus päättää itse esimerkiksi siitä, että milloin ja kenen kanssa saa lapsia, niin väestön kasvu kaikissa yhteisöissä yleensä sittenkin jollain aikavälillä kääntyy laskuun. Me voitaisiin tehdä sitten enemmän esimerkiksi opetusalan yhteistyötä, jossa me tiedetään, että Suomella olisi tosi paljon annettavaa kansainvälisesti ja meiltä sitä koko ajan kysytään. Ilmastonmuutoksen sekä hillitsemiseksi että erittäin tärkeää köyhissä maissa ihmisten sopeutuminen siihen muuttuvaan ilmastoon, esimerkiksi kuivuuksiin tai tulviin, niin olisi tärkeää pystyä tekemään sitä enemmän. Ja sitten sitä humanitaarista apua, että ihan sitä ihmisten niin kuin elämää ja hyvinvointia niissä niin kuin kriisitilanteissa tukevaa apua, niin sitä pitäisi myös pystyä tekemään enemmän.
Minkälainen signaali tämä sitten on kansainväliselle yhteisölle, että Suomi nostaisi tätä tälle 0,7 bruttokansantuotteesta tasolle?
No, mä näkisin, että se olisi tosi hyvä signaali, että Suomi, mehän juuri viime viikolla taisi olla, kun meidät nimettiin, että me ollaan niin kuin eniten maailmalle hyvää tuottava maa. Ja muutenkin meillä on sellainen profiili, että me ollaan tämmöinen aktiivinen, halutaan olla aktiivinen kansainvälinen vaikuttaja ja meillä on paljon annettavaa. Että silloin tietysti myös tämä osallistuminen näihin globaalien ongelmien ratkaisemiseen myös kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kautta, niin olisi tärkeää. Ja myös sitten näinä aikoina, kun on aika paljon myös sellaista, että kansainvälisesti, että että ei ehkä, tai että on niin kuin tämmöistä aika sisäänpäin kääntynyttä ehkä monissa maissa politiikka, niin tietysti silloin Suomelle sopisi tosi hyvin, että oltaisiin globaalisti ajattelevia ja yhteistä vastuuta kantava maa.
No, viime keskiviikkona käytiin eduskunnassa kovaa keskustelua tästä aihepiiristä ja Pekka Haavisto siellä totesi, että Suomi voisi olla kokoaan suurempi rauhantyössä. Hänen mielestään EUlla voisi olla paljon suurempi rooli Afrikassa. EUn pitäisi ottaa tätä roolia paljon enemmän yhteisen rauhanprosessien tukijana. Ja Suomihan tosiaan on sitten Suomi on puheenjohtajakaudella sitten tuosta heinäkuusta lähtien, niin miten te näette tämän, millä tavalla Suomi voisi ottaa suurempaa roolia?
No, Afrikka on munkin mielestä niin kuin se on Euroopan tärkeä kumppani ja myös meidän oman tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeä kumppani. Ja sitä kumppanuutta pitäisi vaalia ja rakentaa aika laajalla rintamalla, että rauhantyö on tärkeä osa sitä. Myös sitten ihan niin kuin tämmöinen niin kuin taloudelliset suhteet ja poliittiset suhteet ylipäänsä ja sitten toki myös niin kuin kehitysyhteistyön kautta ja näin. Ja EU:n mun mielestä, ja EU onkin toki paljon kiinnittänyt viime aikoina Afrikkaan huomioon ja sitä kumppanuutta on tärkeää rakentaa. Suomella on myös paljon annettavaa, niin kuin Pekka Haavisto huomauttaa, niin myös rauhantyössä ja Suomi on tehnyt sitä paljon ja meillä on siihen osaamista ja sitäkin muuten rahoitetaan niiltä osin kehitysyhteistyön kautta, kun se kohdistuu sellaisiin maihin, jotka on kehitysyhteistyön piirissä, eli köyhempiin maihin.
Tuossa keskiviikkoisessa eduskunnan keskustelussa tuli useissa puheenvuoroissa esiin, että EU on liian heikko. Ulkoministeri Timo Soini muun muassa sanoi näin, että viitaten ISISiin, Syyrian, Ukrainan tilanteeseen, että koko tämä kyyninen peli johtuu siitä, että meidän monenkeskinen sääntöpohjainen yhteistyö on rappiolla. YK:ssa pysyvät B5 isot jäsenmaat eivät ota kantaa näihin asioihin. Mistä se johtuu, että EU on niin heikko?
Niin, itse asiassa tuossa sun johdannossa oli sitten EU lisäksi myös sitten ihan YK ja niin kuin tämä laajempi kansainvälinen yhteisö. Se on kyllä näin, että tällä hetkellä aika monelta taholta niin kuin tämä kansainvälinen sääntöpohjainen yhteistyö tuntuu olevan vähän niin kuin paineen alla, että se että EU ehkä enemmän on kuitenkin ollut sitä tai on pitänyt enemmän esillä ja siihen sille uskollisempi kuin ehkä sitten muutamat muut kansainväliset toimijat tällä hetkellä. Mutta EU on tietysti niin kuin usean maan liitto ja siinä on aika lailla erilaisia näkemyksiä ja intressejä. Ja toivon kyllä itsekin, että EU hyvin vahvasti ottaisi sitä roolia monessa asiassa. Ja esimerkiksi ilmastonmuutos on sellainen, missä EU on kantanut vahvasti vastuuta. Ja nyt kun aikaisemmin oli Kiina ja Yhdysvallat hyvin aktiivisia siinä kysymyksessä ja EU oli siinä sitten mukana, mutta että nyt kun nämä muut pelurit ei ehkä ole yhtä aktiivisia, niin EU pitää kyllä ottaa niin kuin semmoinen johtorooli siinäkin kysymyksessä.
Ilmastonmuutos. Tosiaan tutkimusten mukaan ilmastonmuutoksen estäminen toisi siihen käytetyt rahat takaisin monin satakertaisesti. Mitä ulkoministeriö tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi?
No, monenlaisiakin asioita tehdään. Meillä tietysti yhdessä ympäristöministeriön kanssa, niin meiltä osallistutaan kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin, joka on tärkeä pohja sille, että yhteisesti sovitaan, että miten edetään. Ja meillä on erityisesti tähän sopeutumispuoleen, eli siihen, että miten siihen ilmastonmuutokseen sopeudutaan erityisesti köyhemmissä maissa, niin on meidän vastuulle myös sitten ilmastorahoitus. Ilmastorahoitus on osa meidän kehitysyhteistyötä. Aiemmin myös noi Suomen päästöhuutokauppatulot suunnattiin ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön, mutta silloin leikkausten myötä niitä ei enää sitten kohdenneta tähän. Mutta että meidän kehitysyhteistyöbudjetin osana me sitten tehdään ilmastorahoitusta, joka on osin tämmöistä ihan erillisiä ilmastorahastoja, tämmöisiä kansainvälisiä, joilla tuetaan kehitysmaiden ilmastotoimia. Sitten myös monessa meidän kehitysyhteistyössä osana, esimerkiksi vaikkapa kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin toiminnassa, niin melkein 70% on yleensä ilmastorahoitusta, joka on siis esimerkiksi energiatehokkuutta tai uusiutuvaa energiaa tai tämän tyyppistä.
Ja tämä ilmastonmuutostyöhän välillisesti vaikuttaa myös pakolaisuuteen, eikö vaan?
Kyllä joo, että tiedetään, että jo tänä päivänä niin monien konfliktien taustalla vaikuttaa ilmastonmuutos ja myös monet ihmiset joutuu jo tänä päivänä siirtymään asuinalueeltaan, että esimerkiksi Afrikassa on yhä enemmän alueita, joissa joka on muuttunut niin kuiviksi, että ei ole elinkelpoista tai ruoantuotanto on käynyt niin vaikeaksi, että ihmiset sitten siirtyy sen takia.
Tästä pakolaisuudesta paljon Suomessakin puhutaan ja nyt jos me keskitytään tänään näihin juurisyihin, niin voidaanko Suomen tällaista kriisiapua kohdentaa ensisijaisesti sillä kärjellä, että pyrittäisiin vähentämään pakolaisuutta?
No, mitään automaattia ei ole, että laita euro tänne ja sitten jotain tapahtuu. Että kyllähän nämä on tietysti hirmu monimutkaisia vaikutusketjuja, mutta että ensinnäkin sitten meidän työssä meillä on siis pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä, jolla vaikutetaan hyvin pitkällä aikavälillä siihen, että ihmisten elinolosuhteet pysyisi hyvänä tai paranis. Ja sitten toisaalta meillä on humanitaarista apua, joka on tämmöistä nopeissa kriisitilanteissa tarvittavaa niin kuin ihmisten niin kuin perustarpeisiin liittyvää tukea. Mutta että kyllä me ajatellaan niin, että kehitysyhteistyöllä nimenomaan semmoista niin kuin pakotettua muuttoliikettä, eli maan sisällä siirtymistä tai sitten maan rajojen ulkopuolelle ilman omaa tahtoa siirtyminen, niin siihen pystytään vaikuttamaan. Just esimerkiksi parantamalla koulutusolosuhteita tai koulutusmahdollisuuksia, työllistymismahdollisuuksia, naisten asemaa, ihmisoikeuksia, jolloin ihmisten elämä on niin kuin on enemmän sitä toivoa siellä omassa kotimaassa tai kotiseudulla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään pakolaisuuden juurisyistä. Vieraana ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston päällikkö Satu Santala. Maailmassa on 68 miljoonaa pakolaista. Miten merkittävästä määrästä puhumme?
No onhan se tosi iso määrä ihmisiä ja se on nyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana tosi merkittävästi kasvanut. Sitten on tärkeää muistaa myös, että kaikki nämä 68 miljoonaa ei ole lähteneet kotimaastaan, vaan 40 miljoonaa heistä on oman kotimaan rajojen sisäpuolella. Ihmisethän yleensä, jos on vaikkapa konflikti tai joku muu kriisitilanne, niin siirrytään ensin kotimaan sisälle ja sitten vasta viime hädässä sitten rajojen ulkopuolelle. Ja sitten suurin osa näistä pakolaisista on siis toisissa kehitysmaissa, niissä lähimmissä maissa, mitä siinä on.
Eli kuitenkaan kovin moni näistä ei lähde välttämättä esimerkiksi Eurooppaan, vaan se on ihan murto-osa tästä. Tässä me ollaan tänään käyty läpi sitä, että minkälaisia toimia Suomi tekee tämän estämiseksi, ettei tämä muuttoliike olisi näin valtavaa ja toisaalta myös niiden juurisyiden puolesta, niin miten hyvin osataan sitten puhua tai kertoa siitä, että mikä on tehokkain tapa? Mihin meidän pitää keskittyä?
No me annettiin juuri, ulkoministeriö antoi marraskuussa eduskunnalle tulosraportin, jossa me käytiin läpi hyvin laajasti meidän toimintaa. Tietenkin maiden tilanteet vaihtelee ihan tosi paljon ja ne kehityshaasteet vaihtelee tosi paljon tai ne kriisitilanteet vaihtelee. Eli et ei ole semmoista yhtä reseptiä, että juuri tällä yhdellä tavalla toimitaan tehokkaimmin. Et eri tilanteissa ja eri tavoitteita varten niin erilaiset tavat toimii paremmin. Meillä on hyviä esimerkkejä, siis esimerkiksi kansalaisjärjestöjen työstä, joka on hyvin usein semmoista ruohonjuuritason hyvin lähellä ihmisyhteisöjä ja ihmisten yhteisöjen joukossa toimimista, joka toimii monenlaiseen asiaan oikein hyvin. Sitten toisaalta on myös sellaisia asioita, joita on hyvä ja järkevä tehdä vaikkapa niin kuin valtion tasolla. Esimerkiksi jonkun koulutusjärjestelmän uudistaminen, niin se on sellainen, johon tarvitaan niitä niin kuin valtiollisia rakenteita ja sieltä tulevaa ohjausta ja uudistamista, jotta se on kestävällä pohjalla ja näin. Sitten toisaalta on niin kuin myös hyvä toimia, ei aina vaan niin kuin Suomena kahdenvälisesti, vaan myös sitten monenkeskisesti, koska sillä saadaan yleensä tehtyä isompia kokonaisuuksia. Että jos tehdään esimerkiksi jotakin hyvin suuria infrastruktuuriinvestointeja tai muita tämän tyyppisiä, niin niissä tarvitaan vähän leveämmät hartiat yleensä sitten kuin pelkästään Suomi. Ja näin edelleen, että on niin kuin eri asiat toimii eri paikkoihin, mutta mehän siis tätä toimialaahan tutkitaan tosi paljon, seurataan, arvioidaan ja meillä on kyllä aika lailla hyvä käsitys siitä, että mikä toimii ja myös sitä tietoa käytetään koko ajan tämän toiminnan edelleen kehittämiseen.
Täällä on hyvä käsitys siitä, mikä toimii. Voitko yhtään täsmentää?
No esimerkiksi mä voin kertoa yhden esimerkin. Koulutusala on sellainen, jossa me tiedetään, että me ollaan saatu viimeisen 10-15 vuoden aikana todella suuri määrä lapsia kouluun maailmassa. Se on tosi iso menestys myös ottaen huomioon, että samanaikaisesti esimerkiksi Afrikassa väkiluvut on kasvanut ja on niin kuin kasvava nuori väestö. Toisaalta seurantatiedon pohjalta tiedetään myös, että vielä ei olla maalissa, koska ne oppimistulokset on niin kuin aivan luvattoman heikkoja. Eli nyt me tiedetään, että seuraavaksi pitää todella vahvasti panostaa siihen oppimisen laatuun ja sen niin kuin koulutuksen laatuun ylipäänsäkin.
Monet näistä projekteista on tosiaan hyvin pitkäjänteisiä. Vierailit pari vuotta sitten Afrikassa, Senegalissa, Mauritianissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kirjoitit tästä blogissasi ja toteat siinä, että monet Afrikan maat ovat saavuttaneet hyvää talouskasvua ja samaan aikaan mantereella löytyy myös kaikkein köyhimmät, konfliktien riivaamat ja vaikeimmin autettavat maat. Pystymmekö me täällä Suomessa aidosti muuttamaan Afrikan maiden tilanteita paremmaksi?
No ei missään tapauksessa kaikkien Afrikan maiden. Suomi on tietenkin niin kuin pieni maa ja pystyy tekemään rajallisen määrän asioita, mutta kyllä me ollaan saatu aikaan hyvin paljon kehitystä meidän tuella yhdessä kumppanien kanssa ja pystytään tekemään sitä jatkossakin. Mä haluaisin kertoa yhden esimerkin. Mä puhuin äsken siitä opetusalasta ja esimerkiksi Etiopiassa me ollaan toimittu hyvin pitkäjänteisesti yhdessä Etiopian hallituksen ja paikallisten kumppanien kanssa. Ja on edistetty erityisesti niin kuin vammaisten lasten koulutusta ja pääsyä opetuksen piiriin. Ja se voi kuulostaa pieneltä kysymykseltä, mutta kehitysmaissa yleensä vammaisia lapsia on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Suomessa. Että se on aika isokin kysymys siellä. Me ollaan sitten sitä kautta, kun me ollaan tehty sitä työtä, niin on saatu ensinnäkin Etiopian hallitus ymmärtämään, että hei, tämä olisi tärkeä asia ja tälle voi tehdä asioita niin kuin monenlaista, parantaa tätä tilannetta. Ja nyt siellä on koko maan kattavassa opetussektorin uudistusohjelmassa, niin tämä on siellä keskellä ja sitä tukee myös sitten kaikki muut avunantajat, esimerkiksi Maailmanpankki. Tämä on niin kuin Suomen pitkäjänteisellä vaikuttamisella saatu sinne mukaan.
Toivoa siis on.
Paljon on toivoa.
Paljon on keskusteltu myös tästä Etyjin roolista. Ja sitten jos tullaan tänne vähän lähemmäs Eurooppaa, niin Ukrainan tilanne ja Minskin sopimusta ei ole vieläkään saatu voimaan. Keskiviikkona eduskunnassa puhuttiin paljon siitä, että tähän Ukrainan tilanteeseen pitäisi jollain tavalla pystyä auttamaan. Mitkä ne keinot siellä on?
Vaikea kysymys. Ukrainan tilanne on tietysti se on sekä niin kuin maan sisällä että sitten kansainvälisesti niin kuin hyvinkin vaikea, että en nyt uskalla tähän mitään hyvin niin kuin selkeitä reseptiä sanomaan, mutta että Suomi on kyllä myös siellä, toimii pitkäjänteisesti myös sitten niin kuin maan tukena, jotta siellä myös sisäisesti saataisiin asioita parempaan suuntaan. Että esimerkiksi siellä ollaan myös opetusalalla yhteistyössä. Että tämä oli ehkä nyt vähän, joo, en osaa nyt ihan tähän mitään selkeitä reseptiä antaa.
Lähi-itä on kuitenkin sellainen erittäin suuri ja meitä lähellä oleva asia. Ja myös tästä kurdien tilanteesta Pohjois-Syyriassa keskusteltiin keskiviikkona eduskunnassa. Siellä Timo Soini myös mainitsi, että riskinä on, että kurdit hakevat turvaa al-Assadin joukoista sen takia, että nyt Turkki pommittaa kurdeja Pohjois-Syyriassa. Soinin mielestä meidän pitäisi puuttua tähän. Miten voimme painostaa Turkkia lopettamaan tämän kurdien pommittamisen?
No näkisin, että varmaan tämän tyyppisissä kysymyksissä niin erityisesti se EU:n rooli on keskeinen. Että EU:n dialogi sitten Turkin kanssa ja alueen maiden kanssa on tärkeä, että lähtisin sitä nyt erityisesti painottamaan.
Miten se käytännössä tehtäisiin?
No EU:n niin kuin poliittisia kontakteja käyttäen ja korkealla tasolla tietysti ja niitä kontakteja tietysti jatkuvasti onkin, että varmaan sitä kautta.
Timo Soini toi myös esiin tämän ISILin vastaisen työn. Koulutusoperaatiot Somaliassa ja Malissa. Hänen mielestään Afrikan konfliktit ja hallitsematon muuttoliike tulevat jatkumaan ja siihen pitää puuttua. Suurimmat tarpeet hänen arvionsa mukaan ovat Jemenissä. Muita kriisipisteitä ovat Syyria ja Kongon demokraattinen tasavalta. Suomen humanitaarinen apu on 72 miljoonaa euroa. Ja työ kansainvälisiin konflikteihin vastaamiseksi edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Miten näet tämän Soinin puheenvuoron? Onko nämä nimenomaan ne pahimmat kipupisteet?
Kyllä, noi on niitä pahimpia. Sitten on tietenkin lisäksi muita. Esimerkiksi Etelä-Sudan on sellainen, josta on lähtenyt vuosien saatossa paljonkin pakolaisia esimerkiksi Ugandan puolelle. Afganistan on toki myös, Pakistanissa on paljon Afganistanin pakolaisia, mutta näin se on. Ja juuri niin kuin ministeri Soini on sanonut, niin tarvitaan monenlaisia keinoja. Ja se meidän humanitaarinen apu on sitten siinä yhtenä, että meidän viime vuoden humanitaarisesta avusta niin ehkä noin kolmannes karkeasti laskien niin meni sinne Lähi-idän alueen konfliktialueille ja sitten hieman pienempi osa sitten Afrikan konflikteihin ja sitten loput, eli vähän ylikin kolmannes meni sitten tämmöisenä yleistukena, mikä on hirveän tärkeää sen takia, että nämä humanitaarisen avun järjestöt voi sitten toimia nopeasti, kun jotain tapahtuu, että heillä on sitä perusrahoitusta. Ja myös sitten semmoisiin vähän unohdetumpiin kriiseihin, jotka ei ehkä näy niin paljon lehtiotsikoissa, mutta on kuitenkin hyvin tärkeitä paikallisesti.
Mitkä unohdetut kriisit? Mitä me olemme unohtaneet?
No on tällaisia hyvin pitkään jatkuneita. No nyt esimerkiksi Etelä-Sudan saattaa olla sellainen, että se ei ole ehkä lehtiotsikoissa kovin paljon, mutta että siellä on hyvin paljon inhimillistä kärsimystä edelleen. Keski-Afrikan tasavalta on myös sellainen, joka on hyvin vaikeassa tilanteessa usein.
Afrikassa tosiaan siellä on paljon mantereen sisäistä muuttoliikettä. Ja niin kuin kuten aiemmin todettiin, siellä on hyvinvoivia valtioita ja sitten siellä on samaan aikaan erittäin huonosti voivia osia. Miten voimme estää sitä, että ihmiset eivät sieltä sitten ehkä lähtisi ylittää tätä Välimeren vaarallista reittiä? Tiedetään, että paljon esimerkiksi Libyasta ihmisiä lähtee tavoittelemaan Italian kautta sitten Eurooppaan pääsyä ja hirveän monet valitettavasti kuolevat tällä matkallaan. Miten me voidaan estää se, että he mieluummin hakisivat turvaa niistä turvallisista ja paremmin hyvinvoivemmista Afrikan maista mieluummin kuin että lähtisivät Eurooppaan tälle vaaralliselle reitille?
No, ihmisten estäminen on tietysti vähän niin kuin monimutkainen asia. Että ehkä lähinnä niin kuin ajattelen sitten niin, erityisesti kun puhutaan kehitysyhteistyön keinoista, että pyritään niin kuin luomaan semmoisia odotuksia tai edellytyksiä paikallisesti, että ihmisten ei ainakaan pakon edessä tarvitsisi lähteä. Mutta että se on tietysti selvää, että muuttoliikkeitä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Suomesta lähdetään, koulutetut nuoret hakeutuu ja monet ihmiset liikkuu, eikä siinä sinänsä ole, se ei ole itsessään ongelma. Että se tietenkin, että miten sitten niin kuin se tapahtuu, niin se on sitten, saattaa olla ongelma. Afrikassa tosi paljon tapahtuu sitä, että ihmiset lähtee esimerkiksi työskentelemään naapurimaahan ja näin, niin se tapahtuu ihan hyvässä järjestyksessä, eikä siinä ole niin kuin mitään sen suurempaa ongelmaa. Et se on sitten enemmän sitten se, että tulee nämä sitten tämmöiset vähän liian riskialttiit yritykset sitten lähteä niin kuin Afrikan mantereelta Eurooppaan. Mutta että suurin osa tietenkin afrikkalaisista haluaa elää omilla kotiseuduillaan ja haluaa parempaa tulevaisuutta siellä itselleen ja lapsilleen. Että siihen vaikuttaminen pitkällä jänteellä on se mun mielestä niin kuin kestävin ratkaisu tässä.
Suomihan on keskittynyt paljon varsinkin tyttöjen ja naisten tähän asiaan, että yritetään tätä seksuaali- ja terveyskasvatusta siellä parantaa. Keskiviikon eduskunnan keskustelussa Jaana Pelkonen toi esiin tämän, että seurausten hoitaminen on aina raskaampaa ja kalliimpaa kuin ennakointi. Ja on olennaista pyrkiä estämään ihmisten tarve jättää kotinsa, perheensä ja maansa pakon edessä. Tehokkaimmat lääkkeet tähän ovat konfliktien ja ilmastonmuutoksen kurin saaminen sekä tyttöjen ja naisten koulutus sekä seksuaalikasvatus. Jaana Pelkonen kertoo, että on laskettu, että jokainen naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sijoitettu euro tuottaa 120 euron hyödyn kansantaloudelle. Eli itsekkäästi ajatellen sijoitus kehitysmaiden naisten ja tyttöjen asemaan on samalla myös sijoitus meihin itseemme. Onko tämä mielestäsi jatkossakin yksi Suomen tärkeimmistä kärkiteemoista?
Kyllä se ehdottomasti on. Me tiedetään, että tosiaan sillä pystyy vaikuttamaan tehokkaasti. Meillä on paljon kokemusta siitä, miten se tehdään. Meillä on hyviä kumppaneita maailmalla ja hyviä tuloksia on saatu aikaan, että ehdottomasti on. Tämä on myös hyvin tärkeä sellainen niin kuin suomalainen arvo, että meille tulee aika luonnostaan myös se, että me edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten asemaa ja se on osa meidän oman yhteiskunnan myös menestystä, niin kyllä ehdottomasti näen, että näin on. Ja mun mielestä Suomen poliittisessa kentässä on myös hyvin vahva niin kuin tuki sille, että en ole kuullut kenenkään kritisoivan tätä painotusta.
Kuitenkin jonkun verran herättää keskustelua se, että nimenomaan tämä pakolaisuus olisi se, voisiko se olla jossain vaiheessa se ykkösteema siinä, että mihin sitä apua viedään. Eli pyrittäisiin vaikuttaa siihen, että ihmisten ei tarvitsisi jättää kotejaan.
No mä näen sen itse niin, että itse asiassa kaikki mitä me tehdään, niin tavalla tai toisella tukee sitä, että ihmisten on parempi olla siellä, missä he nyt ovat, että heidän ei olisi pakko lähteä. Että vaikkei se ole ehkä niin kuin se, me ei ehkä kohdenneta sitä rahoitusta kuin tietyiltä osin juuri niihin maihin, mistä hyvin monia ihmisiä lähtee, niin kuitenkin pitkällä tähtäimellä niin myös, että me esimerkiksi vaikkapa jossain Etiopian kuivilla alueilla parannetaan vesihuoltoa, niin on tärkeää, koska sitten se tarkoittaa, että ihmisten ei ehkä sitten tarvitse niin herkästi lähteä siirtymään myöhemminkään.
Eli tällaista ennaltaehkäisevää toimintaa. Mm-hmm. Mut ymmärsinkö nyt oikein, että kuitenkin tukea kohdennetaan myös sellaisiin paikkoihin, joissa ei oletetakaan, että ihmiset lähtisi välttämättä pakolaisiksi?
No joo, että esimerkiksi Etiopia ei ole maa, josta suuressa määrin tällä hetkellä lähtee ihmisiä pakolaisiksi. Et kyllä meillä on niin kun, totta kai tämmöisiä pitkän tähtäimen niin kun kehitystavoitteita, jotka ei millään tavalla suoranaisesti liity pakolaisuuteen ja ne kumppanuudet on jatkunut hyvin pitkään. Mutta sitten meillä on esimerkiksi kumppanuusohjelma Somaliassa, jossa Somalialla on pitkä historia siinä, että on paljon pakolaisia lähtenyt maailmalle, mutta että meidän tietysti ohjelman tarkoituksena on vakauttaa ja rakentaa hyvää pohjaa Somaliassa, mikä ei suoranaisesti liity pakolaiskysymyksiin, vaan liittyy siihen, että saadaan maahan niin kuin vakaat olot ja mikä vaikuttaa myös alueellisesti.
Vielä voitaisiin hetken keskustella Jemenin tilanteesta. Tämä myös keskiviikkona eduskunnassa toi jonkun verran puheenvuoroja. Paavo Arhimäki ja Jutta Urpilainen muun muassa mainitsi tästä. Jutta Urpilainen totesi näin, että Jemenin kaltaisiin konflikteihin pitäisi puuttua ja yksi instrumentti on asevientipolitiikka. Ja on syytä pitää kiinni Suomen pitkäaikaisesta linjasta pidättäytyä asenviennistä sotaa käyviin maihin. Myös Paavo Arhimäki toi tätä samaa teemaa esiin. Niin mikä merkitys tällä on teidän näkökulmasta?
No joo, totta kai on. Ja itse asiassa niin onkin tärkeää ymmärtää se, että just erityisesti näissä vaikeissa konfliktitilanteissa, niin niihin vaikuttaa niin kauhean monet asiat ja että niin kuin humanitaarisella avulla, kehitysyhteistyöllä voidaan tehdä jotakin, mutta ei pystytä ratkaisemaan vaikeita poliittisia ongelmia tai aseellisia konflikteja sinällään, että ne tarvitsee kyllä sitten moninaisia muita keinoja, joista tietysti asevienti on yksi, mutta että on paljon myös sitten poliittista dialogia, muuta rauhanrakennuksen elementtejä, joita tarvitaan.
Myös tästä on keskusteltu, että pitäisikö EU:n paremmin pystyä viemään apua perille näihin kriisitilanteisiin ja voisiko esimerkiksi nopean toiminnan joukot olla tässä mukana ja voisiko Suomi jollain tavalla tätä edistää? Miten näet tämän tilanteen? Onko se tällä hetkellä heikko?
No tämä on just tätä niin kuin monisyistä tai tämmöistä niin kuin johdonmukaista toimintaa monella eri niin kuin välineellä. Humanitaarisen avun suhteen sit täytyy kuitenkin olla sillä lailla varovainen, että sen täytyy aina olla riippumatonta ja siinä tarvittaessa käytetään asevoimia turvaamaan kuljetuksia esimerkiksi, mutta se ei voi olla suoranaisesti sidottua tämmöisiin toimiin, että siinä on, että sitten ei tämä riippumattomuus ja toimintatila vaara.
Kiitos haastattelusta. Politiikkaradio jatkaa näistä teemoista myöhemmin.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikkaradio.